Tai įdomu. Aklėji Europos ir Vilniaus špitolėse. Tesinys. Pradžia mūsų žodis numeris 7. Špitolio atsiradimas Vilniuje. Visos špitolės Vilniuje buvo įsteigtos privačia iniciatyva ir spontaniškai. 1518 metais įkūriama pirmoji špitolė Vilniuje – Švento Jobo ir Marijos Magdalenos. Vėliau Šventos Marijos Magdalenos špitolę įsteigė Vilniaus kanauninkas Martynas Dušnikietis. Jis įsikūrė netoli katedros. Špitolė buvo medinė. Sklypo dovanojimo akte užsimenama, kad jis skiriama špitoliai, kurioje būtų globojami elgetos ir fiziškai nusilpę žmonės gyvenantys iš išmaldos. Špitolė su pertraukės dėl gaisrų ir kitų negandų veikė iki pat 1799 metų. Antrosios špitolės įsteigimo iniciatyva kilo jau ne iš dvasininkijos, bet iš pasauliečių elito. 1535 metais tuometinis Vilniaus pilininkas Ulrichas Hozijus paprašė Lietuvos didžiosios kunigaikštysės, LDK ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo suteikti privilegiją naujam tiltui per Neri, dabartinio žaliojo tilto vietoje. Privilegija buvo suteikta kitų metų rugpjūtį, kai Hozijus jau buvo miręs. Pagal ją Ulricho sūnus Jonas buvo įpareigotas pastatyti šį tiltą, o iš gaunamų pajamų turėjo būti remiama špitolė, kurios statybos buvo prasidėjusios dar prieš tėvo mirtį. Iš pradžių špitolė gavo šventos dvasios pavadinimą. Vis dėlto po 14 metų institucija buvo susieta su švenčiausiosios trejybės bažnyčia. Švenčiausiosios trejybos špitolė įsiskyrė dideliu globotiniu skaičiumi ir ilgą laiką buvo didžiausia vargšų globos institucija mieste. Po 6 dešimtmečių įsteigiama švento Lozoriaus špitolė prie Švento Stepono bažnyčios, dažnai vadinama būtent šiuo vardu. Špitolė minima ordino metiniuose laiškuose 1598 metais, dar prieš prasidedant bažnyčios statyboms. Špitolės įsteigimas sietinas su 1597 metų prasidėjusiu badu, kai Vilnių užplūdo aplinkinių kaimų gyventojai, o jėzuitai ėmėsi jo šelpti. Prie jos veikė nauja Švento Lozoriaus brolyje, kurios nariai rūpinosi jau ne tik savo bendrabrolių gerovę. Brolijos įkūrėjas buvo Simonas Visockis, priklausęs jėzuitų ordinui, be kurio indėlio bažnyčios atsinaujinimo procesai būtų buvę tiesiog neįsivaizduojami. 1612 metais Vilniaus miestiečiai Viešbickiai pasirūpino, kad iškiltų mūrinis pastatas 24 globotiniams – 12 moterų ir 12 vyrų. 1715-1744 metais bažnyčios ir špitolės priežiūra buvo patikėta rokitams, kurie bandė atnaujinti jos veiklą. Dar po kelių dešimtmečių 1620-aisiais špitolė, dažniausiai vadinama arba Antakalnio arba Švento Petro, buvo įsteigta Antakalnyje prie parapinė Švento Petro ir Povilo bažnyčios, kurią aptarnavo greta gyvenę Laterano reguliniai kanauninkai. Kai kurių tyrinėtojų teigimo, iki 17 amžiaus vidurio prie Švento Petro ir Povilo bažnyčios veikė dvi špitolės, viena iš jų įsilaikydavo tik iš surenkamos išmaldos. Dar viena su nauja bažnytinė brolyje susijusi špitolė buvo funduota 1631-aisiais, kai Zigmantas Vaza suteikė privilegiją špitolėje prie Švento Juozapo Arimatiečio ir Nikodemo bažnyčios už Aušros vartų. Iš pradžių brolijos nariai be įvairios religinės praktikos turėjo slaugyti ligonius bei laidoti mirusiosius. Tuo paties pavadinimo špitolė duris atvėrė praėjus 2 metams po privilegijos suteikimo. 1633 metų špitolės fundacija 18 amžiaus pabaigoje buvo perleista Vilniaus generaliniai špitoliai, o faktiškai institucija nustojo veikti 1800-aisiais, kai sudegė špitolės pastatas. Be katalikiškų špitolių Vilniuje veikė ir stačiatikių bei unitų špitolės. Špitolis buvo vienas iš svarbiausių stačiatikių, vėliau ir unitų socialinės globos sistemos dėmenų. Pirmosios žinios apie stačiatikių špitoles pasirodo keliais dešimtmečiais vėliau nei apie katalikų. Stačiatikių špitolės kartais būdavo steigiamos prie vienuolynų, tačiau šioje srityje aktyviausiai reikšdavosi diecezinė dvasininkija ir prie cerkvių veikusios brolijos. Susiklostęs socialinės globos organizavimo modelis nepakito ir po Brastos unijos. Špitoles ir toliau dažniausiai prižiūrėdavo brolijos veikusios jau prie unitų cerkvių. Anksčiausiai paminima špitolė prie Spaso išganytojo cerkvės, stovėjusios netoli to paties pavadinimo miesto vartų. 1561-aisiais Žygimantas Augustas špitoliai dovanojo 2 sklypus Savičiaus gatvėje. Juose vėliau buvo pastatyti špitoliai priklausę namai. 1589-aisiais Zigmanto Vazos privilegijoje brolijai prie švenčiausiosios trejybės cerkvės kaip viena iš veiklos ryčių buvo numatyta ir įvairiopa labdaringa veikla. Prasidėjusi reformacija sutrikdė miestų įprastą socialinę tvarką, formavosi naujos ribos tarp miesto aplinkoje veikiančių bendruomenių. Vilniuje šalia tradicinių katalikų ir stačiatikių bendruomenių 16 amžiaus antroje pusėje atsirado protestantai, kalvinistai bei liuteronai. Per kelis ateinančius dešimtmečius jie sukūrė savas bažnytinės bendruomeninės struktūras, kurioms priklausė ir špitolis. Zigmantui Vazai 16 amžiaus pabaigoje leidus Vilniuje įsikurti žydams, neilgai trukus greta didžiosios sinagogos skersgatvėje tarp Mėsinių ir Vokiečių gatvių pradėjo veikti ir špitolį. Ji anksčiausiai paminima 1636 metais. Špitolę administravo ir joje darbavosi specialios gailestingumo ir mirusiųjų laidojimo brolijos nariai. Viena jų dalis rūpinosi globotiniais, o kita ligoniais. Nuo 1518 metų iki 17 amžiaus vidurio mieste pradėjo veikti 18 špitolių. 17 amžiaus viduryje dėl karo veiksmų patirti nuostoliai pakenkė ir špitolėms. Dalis jų veikla buvo sutrikdyta, o dauguma iki tol gausių unitų špitolių apskritai nustojo veikti. Špitolių gyventojai ir jų išlaikymas. Patekimas į špitolę žmogaus gyvenime žymėdavo didelius socialinius ir materialius pokyčius. Aukštesnio socialinio statuso asmenys galėjo tai suvokti kaip neigiamą dalyką, tačiau skurdžiai gyvenusiems žmonėms, kurie nuskursdavo dar labiau, kai prarasdavo galimybę dirbti, apsigyvenimą špitolėje galėjo reikšti ir teigiamus pokyčius ar net įsigelbėjimą. Šiaip ar taip, apsigyvenimą špitolėje žmogaus gyvenimą pakeisdavo dvejopai. Pirma, pasikeisdavo materialio žmogaus gyvenimo sąlygos, tiek bendra materiali padėtis, tiek gyvenamoji erdvė. Antra, špitolėje apsigyvenęs asmuo įgydavo naują statusą savo konfesinėje bendruomenėje ir platesnėje miesto visuomenėje. Kartu jis turėdavo laikytis špitolės taisyklių bei paklusti institucijos administratoriams, nuo kurių priklausydavo ir jo kasdienio gyvenimo tvarka. Pagal 1684 metų tarp magistrato ir švenčiausiosios tarybės špitolės prepozito pasiektą susitarimą pageidautinas globotinis turėjo būti doras, negirtokliaujantis žmogus su rekomendacija, kuris dėl sveikatos silpnumo ar savo amžiaus negali pragyventi. Panašius reikalavimus aiškiai akcentuodami priklausimą konfesiniai bendruomeniai ir pamaldumą, kitaip tariant dorybę, pretendentams kėlė ir liuteronai. Anot jų, špitolėje turėtų būti globojami tie mūsų Augsburgo tikėjimo žmonės, kurie stropiai lanko bažnyčią, turi gero elgesio patvirtinimą ir yra verti išmaldos dėl amžiaus, negalios ir skurdo. O kalvinistai apibrėžė ne tik būsimų globotinių šeimininę padėtį, moralinės savybės, bet ir amžių. Gali būti priimamos neištekėjusios, dorai gyvenančios ir pamaldžios, maždaug 50 metų moterys turinčios distrikto rekomendaciją ir provincijos sinodo patvirtinimą. Špitolių gyventojus galima skirstyti į tris grupės. Pirmoji – aiškiai matomos fizinės savybės – senyvas amžius, negalios ar ligus. Antroji – kiti veiksniai, dėl kurių dar fiziškai pajėgų žmogus nebegalėtų pasirūpinti savimi. Visų pirma – našlystė, nelaimės gaisras, stichinių nelaimių padariniai ir kita. Trečioji – moralinės savybės – pamaldumas, doras gyvenimas, gera reputacija bendruomenėje. Špitolių gyventojai buvo skirstomi į tikruosius ir droviuosius vargšus. Pirmieji kilę iš neturtingų, o antrieji nusigyvenę bajorai. Vargšų priešingybė buvo netikri vargšai, kurie nuskursdavo dėl savo pačios kaltės, lošimo, girtavimo ir panašiai, valkataudavo ir būdami sveiki nedirbdavo, bet gyvendavo iš išmaldos. Apgyvendinimas špitolyje prasidėdavo nuo priėmimo procedūros, kai atsakingi asmenys nuspręsdavo, ar pretendentas nusipelno būti globojamas špitolyje. Be savaime suprantamo būsimo globotinio fizinės būklės įvertinimo, išlikusiose špitolių taisyklėse bei kitose šaltiniuose užsimenama ir apie kitas priėmimo procedūros detales. Iš būsimo globotinio reikalaujama turėti rekomendaciją paliudėjančią gerą jo ar jos reputaciją. Liuteronų špitolės administratoriai reikalaudavo, kad pretendentas turėtų dvi rekomendacijas. Vieną turėjo suteikti du patikimi bendruomenės nariai pastoriai, vadinama dievo baimingumo įrodymą, tai yra patvirtinimą, kad žmogus yra uoliai tikintis. Kad tai nebuvo tik formalus reikalavimas, parodo špitolių šaltiniai. Liuteronų špitolės globotinių knygose, priėmus naują globotinę ar globotinę, būdavo pažymima, kad dėl to buvo nuspręsta sesijoje, taigi įvykdžius visus keliamus reikalavimus. Liuteronų ir kalvinistų špitolių taisyklėse taip pat nustatoma, kad po to, kai globotinis bus įrašytas į špitolės knygą ar sąrašą, bei išklausys taisyklės, privalės pasižadėti, kad po mirties savo nuosavybę paliks špitoliai. Sveikatos būklė buvo bene svarbiausias veiksnys sprendžiant dėl žmogaus priėmimo į špitolę, vis dėlto šaltiniuose apie špitolininkų ligas ar negales užsimenama itin retai. Dažniausiai apsiribojama tik bendrais neįgalumą, bendrą nusilpimą ar ligotumą nusakančiais terminais. Konkretesnių negalios ar ligos įvardyjimų labai maža. Dažniausiai minėta neregystė, kartą minima epilepsija, du paralyžiaus bei kaltūno atvejai. Kartais susimenama apie konkrečiau neįvardytas ligas. Pavyzdžiui, misionierių špitolės globotinis Jonas Kopcevičius buvo pašalintas dėl to, kad sirgo užkrečiama liga. Tokie lakoniški reti globotinių sveikatos būklės aprašymai neturėtų pernelyg stebinti. Špitolėse, prieglaudose intensyviam gydymui nebūdavo skiriama daug dėmesio. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad šaltiniuose minimos globotinių ligos buvo iš esmės nepagydomos, o galbūt laikytos ir apskritai negydytinomis. Vis dėlto tai nereiškia, kad iškilus būtinybei globotiniai nesulaukdavo gydymo specialistų pagalbos. Prie švenčiausiosios trejybės špitolės 1634-aisiais gyvenęs barzdaskutys Paulius Keinas turėdavo pagelbėti ir špitolėje gyvenantiems žmonėms, o kvalifikuotesnės medicinos pagalbos reikalingi globotiniai galėjo būti siunčiami ir į špitolės ligoninės. Iš Bonifratų špitolės ligonių knygos sužinome, kad pavyzdžiui Šventos Marijos Magdalenos špitolės globotinis Antanas Lukoševičius 1787-aisiais pradžioje mėnesį gydėsi nuo senatvės. Darbas špitolėse nebuvo privalomas. Kai kuriuose dokumentuose yra žinių, kad prieglaudos moteris turėjo dirbti klebonijos daržuose. Kitur pažymima, kad gali verpti ar austi. Neretai šaltiniuose yra pabrėžiama, kad žmogus yra toks neįgalus, kad jokiam darbui nėra tinkamas. Šiai grupiai priklauso ir neregiai. Apie neregius špitolių gyventojus duomenų yra nedaug. Specialio špitolės neregiams Vilniuje nebuvo, nors Europoje tokių įstaigų būta Paryžyje, Londone, Antverpene. Neregiai priklauso tikrųjų vargšų kategorijai. Špitolių administratoriai akliesiems gyventojams priskirdavo visišką negalę. Anot jų, jie negali nieko dirbti, iš jų nieko ir nereikalaudavo. Šaltiniuose dažnai nenurodoma, žmogus gimęs neregiu ar tapęs. Štai švento Juozapo ir Nikodemo špitolės globotinis Pilypas Garbačiauskas prie jo įrašų špitolės administratorius dar pridėjo. Vargeta nuo mažų metų, gimęs aklas, gyveno iš aplinkinių gailestingumo. O kiti minimi neregiai regėjimą prarado ne vaikystėje. Dėl kokių priežasčių šaltiniuose nenurodoma. Tik iš antrailių nuorodų galima spėti priežastis – vitaminų trūkumas, antisanitarinės gyvenimo sąlygos, konfliktai bei patirtos traumos. Toje pačioje špitolėje gyveno Andrejus Maslovskis, kuriam tuo metu buvo 30 metų. Jis aklas ir nurodoma, kad vargeta jau 10 metų. Štai švenčiausiosios trejybės špitolės gyventoja Rožė Sakauskienė, 70-metė neregė. Ji jau 40 metų gyvena iš išmaldos. Tos pačios špitolės gyventoja 50-metė Kotryna Bratkauskienė akla, jau 6 metai vargeta. Įdomus papildomas įrašas. Gali būti išgydyta. Tuo metu neregiai gyveno tik iš išmaldos. Tai patvirtina špitolių registracijos knygų įrašai. Prie kiekvieno neregio pavardės pažymėta, kad jis, kol nepateko špitolin, gyveno iš išmaldos. Skirtingų špitolių globotiniai gaudavo nuo 14 iki 200 auksinių per metus. Tokį skirtumą nulemdavo nebūtiniausių produktų ar kuro kainos, bet fundacijos dydis ir globotinių skaičius. Bene mažiausiai išlaikymą gaudavo spaso špitolės globotiniai, kuriems mokėta po vieną auksiną per mėnesį. Neką geriau buvo išlaikomi ir Šventos Marijos Magdalenų špitolės globotiniai. Kalbant apie katalikus, geriausiai išlaikymą turėjo gauti misionierių špitolės globotiniai, kuriems fundatorių valia turėjo būti mokama po 2 auksinus per savaitę. Apskritai, bene geriausiai išlaikymą nuo 50 3 iki 200 auksinų per metus gaudavo protestantų špitolių globotiniai. Už didesnių špitolės taisyklių pažeidimus globotiniai galėdavo susilaukti dviejopų bausmių. Pirma, jiems galėjo būti skiriama piniginė bauda, kuri būdavo įskaičiuojama iš jiems skirtų išmokų. Antra, už prasižengimus globotiniai galėjo būti pašalinami iš špitolės. Bus daugiau, užrašė Antanas Monkevičius.